Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević, ovogodišnji počasni gost Beogradskog sajma knjiga koji počinje u nedelju 26. oktobra je Kina. Kod nas su manje poznati savremeni književnici iz Kine, ali nekako zahvaljujući Nobelove nagrade za književnost koju je Mo Yan dobio 2012. godine i kod nas su se probudili izdavači, od tada počeli da prevode pisce iz nama daleke zemlje Kine. Žela sam kao uvod u dešavanje na sajmu knjiga, bar donekle da približim knjige i pisce koji su važni, mnogo od njih i dolaze u Beograd. A da bih sve to uradila, pomoći će mi Mirjana Pavlović, koju pozdravljam, koja je sa nama u studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
E sad da vas predstavim našim slušalcima iz vaše biografije ukratko. Diplomirala je 1992. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za orientalistiku, grupa za kineski jezik i književnost, zatim magistrirala na Univerzitetu Fudan u Šangaju 1996. a doktorirala 2009. na Filološkom fakultetu u Beogradu i sada na Filološkom fakultetu radi kao docent za kineski jezik i književnost. Inače, Mirjana Pavlović prevodi književne, naučne i stručne tekstove, a pomenuću ove iz beletristike. Su Tongov roman Binu, zbirku pripovedaka Su Tonga, Žene i konkubine, Moj Jenov roman Priča o crvenom sirku sa Zoranom Skrobanovićem priredila antologiju moderne kineske priče, autor je knjige Moderna kineska drama i Henning Ibsen, a za prevod kineskog jezika Su Tongovog romana Binu dobila nagradu Miloš Đurić, Udruženja književnih prevodilaca Srbije 2006. godine. Eto, to je bilo ovako samo uvodne napomene za razgovor koji sledi. I Mirjana, moje prvo pitanje je nekako i vezano za ovaj uvod. Nekako se čini da je kod nas malo prevođena savremena govorna kineska književnost. Vi ste na fakultetu upućeni na originalne knjige i na udžbenike i tako dalje, ali za nas koji volimo da čitamo beletristiku pre svega, malo je toga bilo. Kad ste ovako pravili neki pregled, šta nam možete reći, koliko je toga uopšte izašlo poslednje godine?
Pa jeste, ovde sam napravila jednu malu statistiku, da tako kažem. Možda bi za naše slušalce bilo interesantno da znaju da je prvi pisac koji je preveden na srpski jezik zapravo prevela, jeste Lu Xun, najznačajniji kineski moderni pisac, znači 20. veka, a taj prevod je uradila Desanka Maksimović i to je bilo 1950. godine. To je knjiga se zove Istorija Akea, kratka istorija Akea, a reč je zapravo o pripovetkama Lu Xunovim. Kada sam malo ovako pogledala šta je od te daleke 1950. godine do danas kod nas prevođeno, moram priznati da najlošije stojimo sa dramom, jel? Do sada su prevedene samo tri drame, dakle govorimo o pisima 20. veka. Zatim što se tiče poezije, imamo samo nažalost jednu antologiju poezije, ali imamo i tri zbirke pojedinačnih pisaca.
Ali govorimo i o bivšoj Jugoslaviji, kad je mnogo veće
Jugoslavi,
i tržište i izdavača više i tako dalje.
Jeste. Zatim kada je reč o antologijama, do sada smo imali tri, evo četvrta sad
koja tek
pre neki dan je izašla, to je antologija moderne kineske priče, i imamo još četiri u stvari zbirke pisaca, pojedinačnih pisaca. Što se tiče romana, malo bolje stojimo, ukupno ih je prevedeno otprilike 34, i kad se sve to sabere, znači od 1950. godine do danas, imamo otprilike 45 do 50 naslova.
Ali nekako najviše izašlo u ovoj godini i pred sam knjiga, stižu još neki naslovi. Tako da, eto, ima neka dobra stvar u tim specijalnim, da kažemo, gostovanjima zemalja, jer onda se probudi interesovanje za taj jezik i književnost. E sad, kad govorimo o prevodima, nije svejedno da li je to prevođeno sa engleskog ili nekog evropskog jezika ili sa kineskog. Tako da vi to najbolje znate, pošto prevodite naravno sa kineskog, i vaše kolege, kao što su Zgoran Skrobanović, Ana Ivanović, to daje ono autentično, i vi ste mi baš i pričali koliko se razlikuje kada se prevodi sa engleskog ili sa kineskog.
Pa jeste, naravno, kada je reč o književnom prevodu, uvek naravno najpoželjnije da se prevodi, znači, direktno, znači, sa originala, sa originalnog jezika, dakle u ovom slučaju sa kineskog jezika, mada ja moram priznati, s obzirom na to da je nas prevodilaca sa kineskog jezika još uvek mali broj, mada evo sad već posljednjih nekoliko godina iskristalisala su se još neka imena mlađih naših bivših studenata. U svakom slučaju ja pozdravljam i prevode sa drugih jezika.
Samo
mada
da
kažem, poželjno je da bude sa kineskog jezika, a jeste, dosta se razlikuju u stvari ti prevodi, zato što samim tim kada vi prevodite, znači, sa nekog drugog jezika, obično je to sa engleskog, mada imamo i neke prevode sa francuskog i sa ruskog jezika, kada vi već negde kao prevodilac na srpski jezik, u tom smislu zavisite od onog prevodioca koji je to prevodio na engleski ili francuski jezik. A onda se tu postavlja niz pitanja, koja se tiču uglavno pitanja, znači, prevodilačke, u stvari interpretacije samog teksta. Zatim onda tu je reč opet i o nekim određenim kulturnim, takozvanim kulturnim realijama.
Pa malo i cenzure bude.
Pa onda ima malo i cenzure. S obzirom, evo,
poznate... I sažimanje, i to sam čula za moje jednove prvo delo koje je prevedeno, da je dosta skraćeno, ali to je sa engleskog reč.
Jeste, jeste. I taj prevod na engleski jezik je uradio jedan zaista vrstan prevodilac iz kineskog na engleski, Howard Goldblatt se zove, i taj roman Velika nedra i široka bedra je preveden u stvari sa tog engleskog prevoda. Taj engleski je besprekoran, ali zaista je u velikoj meri skraćen taj roman, koji je inače jako obiman. E sad, moj utisak i drugi neki romani koji su rađeni su skraćeni, i moram priznati, moj utisak da nije to samo pitanje zato što je to jedan dug roman, pa
je sad
eventualno skupa štampa i tako dalje, nego ponekad imam utisak da je čak i pitanje malo cenzure, jer recimo konkretno primetila sam u romanu, recimo, Priča o crvenom sirku, dakle to je roman koji je moj napisao 80-ih godina i koje je 80-ih godina ili početkom 90-ih izašao u Americi, a sad ne znam kakav odnos su imali Amerikanci u to vreme prema Kini i da li je zbog toga tu došlo do neke manje ovako cenzure, ali recimo mnogi neki izrazi koji se tiču, znači, te neke komunističke ikonografije su prosto bili negde izbrisani.
I sad sledi pitanje, koliko su za svaku knjigu bogat taj prateći aparat, mislim na pogovor, predgovor, neka literatura, to vi primenjujete u vašim prevodima, što je mnogo značajno za nas koji još nismo upućeni toliko u tu savremenu kinesku književnost. Evo i u ovoj antologiji koja je, kažem, izašla pre nekoliko dana upravo, imate kratke biografije autora i one predgovor samoj knjizi.
Pa jeste, ja lično se trudim da kada god, pošto ja inače predajem modernu književnost, kinesku književnost, ja se zaista trudim da kad god nešto prevedem, pri čemu vrlo često je to moj izbor, znači, i dela, ne uvek, ali vrlo često, trudim se da na neki način približim tog pisa i uopšte tu književnost koja je za našim čitaocima još uvek vrlo, vrlo nepoznata, i ponekad uvek mi je važno da vidim tu recepciju našeg običnog čitaoca. Često mi se dešava da kažu zanimljivo je, to je lepo, sve to lepo tako zvuči, ali mi ne razumemo ovo ili ono. E sad, ja nekako osjećam malo kao i svoj zadatak, prosto kao neku vrstu misije, da pored toga što ću prevesti neko delo, ipak negde i preko tog predgovora ili pogovora, zavisi kako kada, približim u stvari tu tematiku i naravno
i
sam stil
autora.
Pisa ili iz biografije pisa.
Ja mislim da to nedostaje i kod drugih ovih jezika koji se prevode ovde masovno, mislim na engleski, francuski, nemački. Uvek nedostaje, često se objavljuju knjige bez ikakve predgovora, pogovora, a to mnogo znači onima koji ne čitaju mnogo da se upoznaju s biografijama autora. I Geopoetika je uglavnom ju objavila neka od ovih izdanja koje ste vi prevodili. Oni imaju tu dobru osobinu. Ako ništa, i na klapnama onim postoje biografije.
Yes.
Dosta je pisaca, evo kao što rekao, pred sajam izašlo njihovih knjiga, prevoda, neke vi, neke vaše kolege. Su Tong je sa dve knjige zastupljen. On neće doći, ali imamo dve knjige koje smo čitali, Žene i konkubine, Binu i još jednu, da. Onda Juhua dolazi, imamo dva romana, Živeti i opet prenki dan objavljen roman Zapisi o prodavcu krvi, Zhang Yueran, 10 ljubavi priče, vaš priča o crvenom sirku, Mojena i još nekoliko knjiga. Možemo reći da je to lep pregled savremene književnosti kineske, stvarno. Sad već imamo, ja sam i ranih godina čitala neke savremene autore, ali sad imam nekako celinu i upotpunjenu sliku i onda možemo malo kasnije da pričamo o tim periodima u književnosti, se tačno prepoznaju dok čitate neke romane.
Pa jeste, svi ovi pisci koje ste naveli, osim Zhang Yueran, koja pripada toj najmlađoj generaciji, oni čak to kažu mlada generacija pisaca rođenih 80-ih godina. Dakle, svi ovi drugi pisci koji ste nabrali, dakle, Su Tong, Juhua, Mojen, oni pripadaju manje više generacijski, znači jednom, da tako kažemo, segmentu kineske književnosti.
Oni su živjeli u takozvano doba kulturne revolucije.
Jeste.
Videli su i doživjeli svoje moće.
Videli su i doživjeli su i kao pisci su se iskristalisali u stvari 80-ih, krajem 80-ih i 90-ih godina. I u tom nekom smislu oni, naravno, mi možemo govoriti o nekim sličnostima u njihovim književnim poetikama, ali naravno i nekim značajnim razlikama. S druge strane, ono što je specifično za njih jeste da oni u stvari kao predstavnici u to vreme, naročito 80-ih, neke avangarde, jel, književne, u stvari pokušavaju da razbiju taj taj, kako kažu obično, maoistički diskurs, jel, koji je vladao u toj socrealističkoj književnosti koja je u stvari prethodila upravo tim 80-im godinama.
I evo, tu bi zastali, slušali malo muziku da bi krenuli na priču o, u stvari, tim periodima koji su vrlo bitni za književno stvaralaštvo savremeno Kine.
You suck fun, I cut fun. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Eko. Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv. Sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka. Dramu nesrećne žene Ane Karenjine. Magnetsku privlačnost Plavog anđela. Premijeru 28. novembra i Konje ubijaju zrne. Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Svetska turneja Kronos kvarteta. Multimedijalni spektakl. 1914. I dalje. Beyond Zero, Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov, Sava Centar, 6. novembar, 20 časova.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Eko.
Nastavljamo razgovor u studiju, slušate emisiju Klub 2. Gost je Mirjana Pavlović, koja radi kao docenta za kineski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i pretpostavljate u susret sajmu knjiga govorimo o kineskoj književnosti i to pre svega ovoj savremenoj koja je nekako bliža i našim slušalcima, pre svega zbog prevoda koji pristižu, evo svaki dan maltene jedna knjiga stiže od izdavačke kuća. I baš kad sam pomenula antologiju na početku, savremena, ono su stvari antologija moderne kineske priče koju ste priredili sa Zoranom Skrobanovićem. Geopoetika je objavila ovu knjigu. Vezana je za taj poznati datum u kineskoj, naravno, istoriji književnosti, 4. maj. Pa da nešto kažem našim slušacima, to je jako bitno za taj period. Vezuju se i pokreti studentski, ne mislim samo revolucionari, nego pre svega književni.
Da. Pa jeste, tu je reč u stvari o pokretu 4. maja koji u širem smislu praktično je od 1915. negde do 1925. ali ove tekovine tog pokreta se produžavaju, znači negde i na 30. pa čak i na neke pisce 40. godina. A mi smo u ovoj antologiji izabrali 10 pisaca koji su pisali, znači, upravo tih 20. i 30. godina i po našem mišljenju jedni su od najznačajnijih pisaca upravo tog ovaj
A malo
perioda.
Prevođeni skoro nisu uopšte.
Jeste, neki su prevođeni, ali evo imali smo i tu neku sreću da u stvari izaberemo njihova najreprezentativnija dela koja u stvari nikada nisu bila prevedena ovaj na srpski jezik, pa tu podrazumevam recimo čuvenu novelu Dnevnik gospođice Sophie Dingling, onda ne znam isto čuvena novela Judafuova Potonuće koja eto nikada, čak ta dva pisa, u stvari Dingling je prevođena na srpski, ali neki njeni romani
pa Svilena Buba.
Period, Svilene Budbe.
Koja je vrlo interesantna kao priča. Vi ste kao studentkinja, imate u predgovoru knjige, zapisali kako ste imali susret sa tom pričom. Pa nam nešto malo kažete o tome. Jer to je vrlo interesantno kako i Kinezi na kraju i pišu.
Pa jeste. Kada sam svoje vremena studirao u Šangaju i kada je došla na red ta priča, jel? Nama je profesorka došla i rekla, kaže, dobro, sada treba da uzmete Svilene Budbe i da igajte, da biste vi lepo shvatili kako u stvari taj kineski seljak, uzgajivač, znači svilenih buba, kako se on u stvari mučio. Ja sam stvarno u prvom momentu pomislila se šali. Međutim, posle dva dana me je zvala telefonom i rekla, dođi, ja sam ti kupila svilene bube i tako sam ja odgajila nekoliko tih svilenih buba. I to mi je bilo ovako jedno prilično interesantno iskustvo. I moram priznati, bez obzira koliko to sad možda ovako i komično
izgledalo,
u suštini to, taj odnos prema toj književnosti moje profesorke, jel, konkretno vidi se u stvari taj njihov odnos prema realističkoj književnosti. Dakle, Mao Dun, koji slovi za najvećeg realistu, u stvari čak je on i naturalistički pisac, do toliko čina, do detalja je, dakle, opisao čitav taj proces proizvodnje.
Mukotrpan
i mukotrpan proces proizvodnje, znači te svilene bube i uopšte ta neka unutrašnja previranja tog običnog seljaka koji se sad pita da li će on to uspjeti, da li će rod da mu rodi, da li će on uspjeti to da proda i tako dalje, jer u stvari u suštini od toga mu zavisi njegova egzistencija. I realizam, inače, kao pokret je preovladavajući književni pravac koji vlada u savremenoj književnosti čitavog 20. veka pa i do dana današnjih. A u vreme pokreta 4. maja, pored realizma, imali smo u stvari u isto vreme na velika vrata ušao i romantizam i razni ti modernistički pravci.
U stvari taj najvažniji aspekt pokreta 4. maja bio u stvari pokret za tu novu književnost i to je prekretnica u stvari u toj istoriji kineske književnosti,
jeste,
kako sam shvatila.
Da, zapravo napravljen je taj raskid sa klasičnom kineskom književnošću i po formi i po temama i na kraju krajeva po tom književnom mediju, odnosno jeziku kojim se piše književnost, tako da sada za razliku od klasičnog kineskog jezika nova književnost se piše na govornom jeziku.
I tada nastaje taj časopis Nova omladina koja se obraća o mladima ili svim drugim i pokrenuje u stvari tu interesovanje za zapadnu civilizaciju i za autore, za pisce i pod uticaj naravno zapadne književnosti javljaju se svi ti pravci koji kažete realizam kao dominantan, se meša i romantizam i modernizam. U svakom slučaju Kina se tog trenutka otvara u toj književnosti.
Jeste. Pa period pokreta 4. maja je prilično uzbudljiv između ostalog i zbog toga što mi zaista imamo tu jedan ogroman upliv zapadne književnosti i zapadnih teorija koje su počele znači da ulaze u Kinu tu negde krajem 19. veka, ali se sve te prevodilačke te prakse su se intenzivirale u stvari upravo u vremenu pokreta 4. maja. I tu su svi intelektualci koji su držali negde do sebe, smatrali za shodno da nešto moraju da prevedu, pa sad sa bilo kog jezika. Nekad su ti prevodi zapadne književnosti dolazili preko Japana i sa japanskog jezika, jer smo mi u to vreme imali jedan broj intelektualaca koji žive u Japanu i studirao u Japanu i oni su tu imali te prve kontakte sa zapadnom književnošću, a naravno kasnije imali smo i mnoge intelektualce i pisce koji su se u stvari obrazovali u zemljama Evrope, kao što su Engleska, Francuska ili u Americi i tako dalje.
Pa vi ste evo i magistrirali na tom čuvenom Fudanu univerzitetu gde radi sad Van Ganyi, ili njena knjiga je objavljena nedavno, roman Pesma o večitoj seti. Tako da, koliko sam iz tog razgovora sa autorkom shvatila, ne samo što je taj univerzitet cenjen, nego evo, dao je veliki broj autora i pisaca.
Jeste, jeste.
I vi ste imali njih neposredno kao i profesor, je li tako?
Pa, Vanji, išla sam na neka njena predavanja, s obzirom da ona tamo drži i dan danas kreativno pisanje. Vrlo ovako zanimljiva. Taj roman koji je izašao, jedan je od njenih stožernih romana. Inače, slovi za možda danas najvažniju u ovom, znači, sadašnjem trenutku za najvažniju savremenu kinesku, znači, spisateljicu. Konkretno ovaj roman koji je prevela Ivana Elezović, inače naša bivša studentkinja, i to je vrlo lepo odradila, taj vrlo zahtevan,
da,
u jezičkom smislu, vrlo zahtevan ovaj obiman roman. Praktično na neki način predstave jednu vrstu omaža gradu Šangaju, s obzirom na to da mi u tom romanu kroz neke ljubavne priče, te glavne protagonistkinje, praktično vidimo uspone i padove tog zaista, te zaista glamurozne, jel, metropole azijske, a koju vrlo često zovu Parizom dalekog istoka.
A ona inače bila, interesantan podatak, jedina kineskinja koja ušla u uži izbor za Bukerovu nagradu, što je isto velik uspeh. Evo sad sticam okolnosti, nešto se zadržavam kod Van Ganyi. Kad govorimo o kineskoj književnosti, dosta je filmova snimljeno po mnogim od ovih romana koji su prevedeni na srpski jezik, pa i ona je bila ko scenarista onog čuvenog filma Zavodljiv mesec, koji je bio u Kanu. A zatim imamo Žene i konkubine, koje ste vi preveli takođe, tu jednu novelu koja je rađen film, koji je opet dobio veliku nagradu Srebrnu glavu u Veneciji. I svi su nagrađeni ti filmovi koji su rađeni po tim savremenim autorima Kine.
Zanimljivo je to da kineski reditelji i ovi nama poznati koji imaju sad, jel, svetsku slavu poput Zhang Yimou-a, Chen Kaige-a, Wang Kar-wai-a, dobro, Tajvanac, onda Anglije, jel, i tako dalje, dosta njih su radili filmove po književnim delima. S druge strane imamo i neke, recimo meni je jedan jako zanimljiv film koji je radio Zhang Wei kao reditelj, zove se Japanci dolaze, odnosno Đavoli dolaze, pri čemu to Đavoli podržavaju se Japanci. To je takođe rađeno po romanu.
I dobili su nagradu u Veneciji, u Berlinu.
Jeste.
I vrlo su gledani. I zato ja govorim ta veza film i književnost, da mnogi naši slušalci, evo, koji nas sad prate, su možda gledali film, ali nisu čitali knjigu, pa znaju otprilike o čemu se radi.
Jeste.
Čak i moj jedan koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost i njegova priča o crvenom sirku je takođe filmovano.
Jeste,
u Berlinu je dobio Zlatnog medveda još 1988.
Samo ništa. Da kažem za naše slušajuće, ako neko poželi da pogleda taj film, kod nas je preveden kao Crvena polja.
Da, malo se razlikuju naslovi. Pa evo da se vratimo sad na ono što je najvažnije, ta moderna savremena književnost koja je imala svoja dva zlatna doba u 20. veku. Beleže se neke 20. i 30. godine, ali i 80. i 90. Pa sad šta je bitno i za jedne i za druge?
Pa evo, kažem, to prvo zlatno doba ili renesansno doba jeste upravo taj period pokreta 4. maja i tu negde 30. naročito kada je reč ovaj o prozi. I kao što sam malo pre već pomenula, znači tu je napravljen totalni raskid sa kineskom klasičnom književnošću i po formi i po načinu, dakle, ovaj pisanja i što se tiče ovaj tema. Ono što je takođe interesantno reći za savremenu za kinesku književnost 20. veka uopšte jeste to da je vrlo često da su ti glavni tokovi kineske književnosti bili u vrlo uskoj sprezi sa politikom. Dakle, mnogi pisci su u principu bili politični i kada govorimo o piscima pokreta 4. maja, oni su upravo bili iz te kategorije pisaca. Što na kraju krajeva nije ni čudna ta slika, nije neobična ako imamo u vidu da je čitav 20. vek u stvari u toj zemlji bio obeležen nizom revolucije i nemira, počev znači od pada carstva 1911. pa onda protiv tih silnih demonstracija u vreme pokreta 4. maja, pa zatim onda imamo rat protiv Japana, posle toga opet imamo niz društvenih kampanja posle 1949. godine kada je osnovana Narodna republika Kina, sve do u stvari otvaranja Kine 1976. sa završetkom jel, kulturne revolucije. I tako su kineski pisci te prve polovine prošlog veka u principu, pošto su bili zabrinuti jel, za budućnost svoje zemlje, vrlo često su otvoreno kritikovali i tradiciju i konfucijanski moral u prvom redu.
To mislimo i na konkubine i na odnos žena, jeste, muškaraca, to baš vidimo u onoj noveli koju ste vi priveli.
Jeste. I u principu su se tu negde zalagali u stvari za individualizam nasuprot tom nekom kolektivnom duhu kojim je obeležena u stvari ta, da tako kažemo, kulturna matrica jel, ove klasične Kine. E sad, u istom periodu mi imamo i jedan broj autora koji pišu apolitično, mada opet i oni ovaj, se u suštine bave sličnim temama kao i ovi prethodni koje sam navela, i tu bih možda navela Lao Shi, pa onda Zhang Ailing, pisateljica koja takođe, evo sad njene tri novele treba da izađu u Geopoetici, zatim Shen Cunwen, pa onda Qian Zhongshu i tako dalje. Od osnivanja, u stvari tamo negde od 40-ih, od 42. ajde da kažemo, od tih čuvenih Mao Tse-tungovih razgovora o Jenanu, koji je bio u stvari jedan književni forum, jel, gde se u stvari raspravilo o tome kako treba pisati književnost. Tu se nekako izdaje, da tako kažemo, neka vrsta direktive da treba da se piše revolucionarna književnost i da ta književnost treba da bude u službi, dakle, seljaka, radnika i vojnika.
Pa to je i ruska književnost imala taj period. Jest.
I mi sada dobijemo jedan ovako dugi niz godina upravo tog te socrealističke ovaj, književnosti.
Je li bilo disidenata u to vreme? Da kažemo, ne disidenata u političkom smislu, nego pisaca koji su možda ispote radili, pisali ili objavljivali na zapadu?
Pa meni je bilo interesantno ovaj, da čitam o tome za vreme kulturne revolucije, jer za vreme kulturne revolucije manje više sve bilo stalo. Znači, bilo kakva umetnost, bilo kakvo umetničko izražavanje praktično je bilo...
Individualizam,
ili,
ovaj, da kažem, i,
jeste.
Bilo je kolektivno.
Međutim, bilo je dosta pisaca koji su ipak pisali, kako kažete, u potaji, a kasnije su tek objavljivali svoja dela. I sad tu možda našim slučajnicima može biti interesantan Gao Xin Jen, koji je prvi nobelovac kineski, koji je 2000. godine dobio
ali
ovaj
Nobel,
ali on živi u Parizu, pa eto kao i disidentski, mada je on 80. godina otišao ovaj u Pariz, tako da je između oslo, a pritom dobio je Nobelovu nagradu između oslog i za delo Planina duše, koje je od nas prevedena, ovaj, prevedeno delo, koje je pisao u stvari u Kini, znači ne u Francuskoj i ne na francuskom, nego na kineskom i u Kini. E sad, ono što je zanimljivo, recimo svoje vremeno kad sam čitala neke njegove intervjue, on je bio jedan od tih koji je pisao u potaj. I on je stalno, kaže, krio u stvari po nekim kesicama ovaj, te svoje tekstove, pa ih je sakrivao tako iza cigala i tako dalje. Nekad je morao i da ih spali, jer očigledno imaju neke ove loše odnose.
To su bila teška vremena. U stvari, to otkrivam u romanu Mojena Živeti, koji je u stvari više posvećen životu seljaka i njihove borbi za opstanak, ali samo onako u delićima se oseti ta atmosfera tog kolektivnog zanosa, revolucije, kažnjavanja ljudi koji po nekom obrazu iskaču. I mislim da ta kulturna revolucija je ostavila velikog traga na u stvari književnost, bar tako se meni čini kad čitam ova dela, jer taj način, neki su živeli od ovih autora koji ste vi prevodili, o kojima sad govorimo, u vreme Mao Tse-tunga, a neki su prosto samo znaju kroz priču roditelja ili neki. Tako da se i tu razlikuju stilski pisci. Yes. Oni koji su živeli u vreme, koji su stariji naravno, i ovi mlađi. Mlađi potpuno imaju otklon od toga.
Pa ovi mlađi, ja kažem, sad nekako se iskristalisala ta mlađa generacija, kako oni baš kažu, generacija mlađih pisaca rođenih 80-ih, jel? I to su pisci koji se u principu bave savremenim trenutkom. Njih možda ne zanima u tolikoj meri ta prošlost, niti ih ne zanima u stvari ta rekonstrukcija prošlosti, kao što ih zanima u stvari ove pise koji su pisali 80-ih, 90-ih i dan danas pišu, upravo kao što su Moj Jen Juhua i tako dalje. Već ove te generacije mlađih tih autora, koji su inače negde verovatno uhvaćeni u tim zankama globalizacije i tog nekakvog hedonističkog, materialističkog pa i konzumerističkog društva, prosto zanima ono šta oni kao mladi ljudi razmišljaju, na koji način se odnose, znači, prema nekim određenim društvenim pojavama savremenog trenutka, ili na koji način se treba suočiti u stvari i sa nekim ličnim dilemama koje opet to društvo negde utiče u stvari na formiranje na kraju krava i njihovih ličnosti.
Pa i ovi pisci koji nisu učestvali u kulturnoj revoluciji, oni su završili fakultete, oni su imali mogućnosti boljeg školovanja i usavršavanja,
jeste,
za razliku od ovih prethodnih. Jeste.
Pa jeste, evo Moje, na primjer, on je tek kasnije završavao i fakultet, i ono što isto zanimljivo jeste i to, evo, Majđa, vidim da je bio prvo vojno lice, jedan broj značajnih kineskih pisaca bili su prvo vojna lica, pa su tek onda počeli da se bave književnošću, Mojen u prvom redu. I ja mislim da je to zbog toga što posle te kulturne revolucije, znači, njima je vojska davala hleb, da tako kažem. E, tek kasnije su se oni iskristalisali, znači, pri čemu biti u vojsci i raditi za vojsku, to nije značilo da treba da se baš bude odmah samo vojnik. Oni su i radili vrlo često u tim nekim kulturnim sekcijama, jel? Ali kasnije su se opet iskristalisali kao oformili kao
pisci. I to je ostavilo traga i na njihov rad. Malo muzike i nastavljamo razgovor.
Thank you.
I u završnici emisije Klub 2, a ova emisija je posvećena savremenoj kineskoj književnosti u susret sajmu knjiga, gošća Mirjana Pavlović, koja radi na Filološkom fakultetu kao docent za kineski jezik i književnost. Pa baš upravo da nešto kažemo i o samom sajmu knjiga koje je Kina vrlo ambiciozno organizovala ove godine. Cela hala je u znaku njihovog štanda, hala mislim 2. Biće tu niz tribina, dosta desetak pisaca, ali je delegacija broji preko 200 članova. Tu su znači izdavači, ljudi vezani za kulturu, za knjižarstvo i tako dalje. I mislim da će to biti prilika i za naše posetioce i da dolaze na ta predavanja, da čuju nešto, da upoznaju direktno neke autore i tako dalje. Pa sad šta nam možete reći oko sajma vezano
pa
za sajma?
Evo, mislim, pored toga što ste vi već rekli da će biti zaista veliki broj tribina posvećenim, dakle, kineskoj književnosti, zatim razgovorima sa pisima, mislim da ovi pisi koji su prevođeni sad uglavnom u ovoj godini, ako i dolaze ovde, da će takođe imati i potpisivanje svojih knjiga na štandovima i tako dalje. Ja bih samo htela da istaknem to da ovih 11 pisaca, kineskih pisaca, dakle, koji dolaze nam u goste, da su zaista prilično ugledni u svojoj zemlji i da su dobitnici gotovo svi vrlo prestižnih kineskih, a i međunarodnih književnih nagrada. Možda pisac po ko sad nije baš možda
da teško je rangirati,
ove rangirati
zemlja,
i tako dalje, ali zaista ja bih možda volila da izdvojim nekoliko njih koji su se meni ovako čine prilično zanimljivim. Dakle, pisac koji u svakom slučaju po toj nekoj svetskoj slavi stoji rame uz rame s kineskim Nobelovcem Mo Yanom jeste Yuhua, i mi imamo tu sreću da su njegova dva zaista izvanredna romana Žive ti i Zapisi o prodavcu krvlju u izdanju Poetike objavljeni kod nas. Vrlo interesantan pisac je Alaj, koji je praktično takođe preveden jedan njegov roman Crveni makovi, već je preveden, dakle, pre nekoliko godina, jeste narodna knjiga, koji pruža u stvari jednu raskošnu i neuobičajenu sliku Tibeta. Onda tu je opet Li Zhenyuan koji slovi za najkreativnijeg satiričara savremenog društva, a opet i vrsnu satiru protkanu crnim humorom piše i Li Ar, još jedan naš gost. Što se tiče poezije, imat ćemo dva dva vrlo značajna pesnika. To je Sichuan, koji takođe ima ovako prilično impozantnu svetsku slavu, i nama naš stari znanac, moram njega da pomenjem, to je Zhao Lihun, koji inače prošle godine dobio nagradu Zlatni ključ Smedereva i tako.
E, pa lepo, imaćemo prilike da govorimo još o savremenoj kineskoj književnosti i uopšte o Kini tokom sajma knjiga. Ja se nadam da ću iduće nedelje uspeti da dovedem i nekog pisca iz Kine da malo razgovaramo i sa njima. Mene posebno interesuje ova mlada autorka Zhang Yueran sa njenim pričama 10 ljubavi koje su potpuno neobične, iskaču, podsjećaju mnogo na japansku književnost, tu savremenu koja ima malo u sebi i horora i neko krimi zapleta, i prosto bi sam želela da je upitam kako to su nastale te priče. Ne znam šta reći, za sam sajam stiže još jedan vaš prevod Zhang Ailing, Ljubav zbog koje je pao jedan grad, koji ste preveli sa Anom Jovanović, i mislim da će ova knjiga biti interesanta. Nema autorke, ali ona je najčitanija pošto više nije živa, ali tako?
Nije, 90.
Najčitanija spisateljica u istoriji moderne kineske književnosti, zato me interesuje i ova knjiga da se pročita.
Ona slovi za najdarovitiju, a mnogi kritičari čak smatraju da je uopšte najveći modernistički kineski pisac upravo znači Zhang.
Dosta ste preveli knjiga, čini mi se za ovih godinu dana što je izašlo. Imali ste mnogo posla.
Ove godine je bilo dosta posla.
I bit će još, jer sad će se potpisivati ugovori sa kineskim izdavačima. Pa evo što, samo da se zahvalim Mirjani i Pavlović što nam je približila u savremenu kinesku književnost. I nadam se da vas je uputila u neke pisce i dela, da pogledate na sajmu i da poslušate predavanja. A emisiju Klub 2 su danas ostvarili Dejan Aksić, Zoran Tasić, Marija Vitas i Dragana Kovačević.